Planetárium.
Mohli si obyvatelé Podřibska od pravěku po tisíce let vyprávět o slavných předcích pohřbených v tamních mohylách? Zamyslíme se nad tím s archeologem Petrem Krištufem.
Kdo byl Pavel Aretin, vydavatel a snad i tvůrce třetí nejstarší mapy Čech? O Aretinově mapě pohovoří v letní repríze Eva Novotná z mapové sbírky Univerzity Karlovy.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, povíme si, jak dopadla červnová soutěž o knihu a projdeme se červencovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Objevovat nové rostliny s léčivými vlastnostmi pomáhají vědcům i divoce žijící šimpanzi. Tým odborníků z britské Oxfordské univerzity sledoval v lesích africké Ugandy především ty jedince, kteří vykazovali příznaky zranění či nemoci a přitom vyhledávali a jedli přírodniny, kterými se šimpanzi obvykle nekrmí. Díky jednomu samci se zraněnou rukou například odhalili silné protizánětlivé účinky kapradiny Christella parasitica. Šimpanz se za pár dní zotavil.
Ve východním Středomoří, 90 kilometrů od břehu Izraele, našly robotické ponorky při hledání potenciálních zdrojů surovin v hloubce 1800 metrů vrak s nákladem amfor starý asi 3300 let z pozdní doby bronzové. Loď se potopila na širém moři, což svědčí o navigačním umu tehdejších námořníků. Jiné vraky z téže doby se našly u tureckého pobřeží, takže dosud panoval názor, že plavci se tehdy na volné moře nepouštěli a věnovali se jen příbřežní plavbě.
Výzkum 33 rodinných hrobek z pozdního a řecko-římského období v okolí mauzolea Agi Chána na západním břehu Nilu proti Asuánu poskytl zajímavý pohled na nemoci a zdravotní problémy, které trápily obyvatele Egypta ve stoletích kolem přelomu letopočtu. Podle badatelů z egyptsko-italské archeologické mise vykazovali mumifikované ostatky třeba známky chudokrevnosti, podvýživy, plicních chorob, tuberkulózy nebo osteoporózy.
Z čínského kosmodromu Sichang odstartovala 22. června francouzsko-čínská družice Space Variable Objects Monitor, zkráceně SVOM. Jde o malý rentgenový dalekohled, jehož cílem je zaznamenávat tzv. Gamma záblesky, co do svítivosti nejvýraznější známé fyzikální jevy ve vesmíru, které jsou produktem obřích explozí při srážkách hvězd. Data družice SVOM by měla doplnit výzkum, který provádí také americká kosmická observatoř SWIFT.
V úterý 25. června přistála ve stepi čínské autonomní oblasti vnitřní Mongolsko sonda Chang'e 6, která během své 8-týdenní mise odebrala a naložila na odvrácené straně měsíce vzorky půdy o hmotnosti přibližně 2 kg. Je to vůbec poprvé, kdy budou mít vědci příležitost zkoumat horniny z odvrácené strany, která je i na pohled jiná než ta přivrácená. Vzorky pocházejí z kráteru starého asi 4 miliardy let.
Bude to tedy zároveň pohled do rané historie naší sluneční soustavy.
My se teď budeme věnovat historii o dost mladší, z kosmického pohledu skoro současné. Vždyť co je proti 4 miliardám nějakých 5 nebo 6 tisíc let, jen mrknutí oka.
Dušníky, Vraškov a Račiněves. To jsou tři obce na Podřibsku, kde byly nedávno objeveny a prokopány dlouhé mohyly z období eneolitu, staré více než 5500 let.
Přestože se původně jednalo o rozměrné stavby dlouhé někdy i přes 100 metrů, každá z nich byla původně určena jen pro jednoho pohřbeného člena tamní komunity.
V případě mohyly v Dušníkách, o které jsme si povídali před týdnem, to byl dokonce zhruba desetiletý chlapec. Z jakého důvodu se mu dostalo tak honosného pohřbu, o tom archeologické prameny mlčí.
V plášti zmíněných mohyl i v jejich blízkém okolí se našly i další, mnohem mladší pohřby. Jak si to archeologové vysvětlují?
Mohly se informace o účelu mohyl a významu pohřbených jedinců uchovat v místní paměti třeba i několik tisíciletí?
Něco si o tom povíme. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Ve třech mohylách na Podřibsku se kromě primárního pohřbu našly i další, mnohem mladší hroby. Mrtví do nich byly uloženi stovky nebo i tisíce let po zbudování samotných mohyl.
Víc nám o tom poví Petr Krištuf z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, který tyto mohyly zkoumal.
Ve Vraškově to bylo v unětické kultuře starší doby bronzové, v té Račiněvsi to bylo na konci eneolitu, takže také asi tisíc let po vybudování té mohyly, a v Dušníkách dokonce ten mladší pohřeb pochází až z doby železné. Takže tu stavbu té mohyly a uložení toho dalšího pohřbu dělí asi 3000 let. Takže se zdá, že ti eneolitičtí zemědělci nebudovali ty mohyly jako nějaké kolektivní pohřebiště. Oni tam pohřbili toho jednoho jediného člena té své společnosti a pak jim ta mohyla nějakou dobu sloužila jako svatyně. Pak její funkce zanikla, oni ji opustili, ale ona v té krajině samozřejmě zůstala. Pořád tam byla, pořád to bylo to posvátné místo, pořád to bylo to místo uložení ostatků nějakých předků, možná v některých případech i významných předků. A ti lidé, kteří v té krajině sídlili, tak ty mohyly pořád nějakým způsobem vnímali, pořád tam byly přítomné i po těch tisících letech. A oni je pořád pravděpodobně vnímali jako místa pohřbu významných předků. Proto cítili určitou potřebu do nich přidávat pohřby i svých předků i svých příbuzných. Takže do každé té mohyly zase nějaký ten pohřeb byl přidán. A ukazuje se, že na tom Podřibsku ne, ale na některých dalších lokalitách, které se teď aktuálně třeba zkoumají ve východních Čechách, těch hrobů, které tam byly jako sekundárně umístěny po určitou dobu, mohlo být i více než jeden. V současné době se kousek od Hradce Králové zkoumá dlouhá mohyla, která mimochodem představuje pravděpodobně nejdelší stavbu tohoto typu, ne na našem území, ale možná v Evropě, protože byla zachycena v délce asi 190 metrů. Tak tam je uložen jeden primární pohřeb, ale další minimálně 3 sekundární hroby a v okolí té mohyly bylo identifikováno dalších asi 30 hrobů, takže to pohřbívání se kumulovalo po další generace nejen v tom samotném mohylovém plášti, ale i v těsném okolí těch mohyl. Často ty mohyly prostě vytvořily základ nějakého rozsáhlejšího pohřebiště, na kterém se potom pohřbívalo stovky a stovky let. To jenom prostě ukazuje, jak ta paměť těch komunit byla dlouhodobá a jak tyhle ty mohyly k té kolektivní paměti přispívaly. Ta jejich existence v té krajině vlastně jakoby předurčovala vnímání té části krajiny po tisíce let. My například na základě chemických analýz z okolí těch mohyl víme, že krajina v těsném okolí těch mohyl nebyla využívána k nějakému sídlení a zemědělství nejen v době využívání té mohyly k pohřbívání, ale ani stovky tisíce let potom. Tam nikdy nedocházelo ke kumulaci nějakého většího množství sídlišního odpadu, nedocházelo tam k hnojení těch pravěkých polí, takže vlastně ta mohyla, která tam byla vybudována někdy třeba v roce 3900 před Kristem, tak na tisíce let předurčila způsob využívání téhleté části krajiny. Bylo to prostě rituální a posvátné místo pro stovky a stovky generací, které na tom místě sídlily. A to vnímání pravděpodobně skončilo až v nějaké moderní době, pravděpodobně tedy někdy ve vrcholném středověku, kdy ta paměť asi byla nějakým způsobem přerušena křesťanskou tradicí, která s těmi hroby předků už tolik nepracovala, ale i tak podle nějakých třeba pomístních jmen můžeme sledovat, že některá ta místa, kde ty pravěké mohyly byly umístěny, byly vnímány jako místa pohřbů, místa pohřebiště, dost často i pomístní jména z 19. století jako na Hrůbatech a podobně, která se často vyskytují v místech, kde stávaly ty pravěké mohyly, ukazují, že dlouhou dobu byla tahleta část krajiny vnímána jako místo posledního odpočinku nějakých mrtvých předků.
O dlouhé mohyle v Dušníkách už řeč byla. Co přinesl archeologický výzkum dalších dvou mohyl ve Vraškově a v Račiněvsi?
Do jaké míry si byly podobné a čím se naopak lišily?
Mohyla ve Vraškově, ta je stejného charakteru jako ta v Dušníkách. Zásadní rozdíl je v té zachovalosti, protože tam se nezachovalo vůbec nic z toho mohylového pláště. Ten byl skutečně úplně celý odorán, rozvezen, takže se tam zachoval pouze obvodový příkop, primární hrob a ještě ten druhotný hrob ze začátku doby bronzové. Zároveň se v příkopu před východním průčelím zachoval téměř celý tzv. Tulipánovitý pohár, což je typická keramika pro michelsbergskou kulturu. Ta mohyla v Dušníkách je datována asi do roku 3600 před Kristem. Mohyla v tom Vraškově podle radiokarbonových dat je datována asi do roku 3700 před Kristem, takže o trošičku starší. Bohužel to datování pomocí té radiokarbonové metody je tady trošku problematické v tom Vraškově, protože se nezachoval kolagen z kostí, ty byly velmi špatně zachovány, ze kterých se většinou získává ten uhlík pro to datování. A proto jsme využili možnost nechat datovat ty kosti na základě uhlíku z bioapatitu, což nám udělala jedna laboratoř ve Spojených státech a tam vyšlo tohleto datum 3700. Bohužel zatím nejsou moc dobře propracovány jako kalibrační metody mezi těmi daty z toho bioapatitu a z toho kolagenu a ukazuje se, že ta skutečná data jsou většinou starší, než vychází z toho bioapatitu. Takže můžeme předpokládat, že tahle ta mohyla v tom Vraškově, i přestože je formálně velmi podobná té Dušnické, tak je starší. Co se týče té mohyly v Račiněvsi, ta je vlastně úplně jiná. Extrémně dlouhá, asi 122 metrů na délku, má obdélný půdorys, šířku kolem 5-6 metrů, dílku, jak už jsem říkal, asi 122 metrů. Není obehnána příkopem, ale asi půl metru širokým žlabem, který sloužil pravděpodobně jako základ palisády. V tom východním průčelí byl vstup do nitra té mohyly, uvnitř se nacházela dřevěná komora o rozměrech asi 7x4 metry, která byla pravděpodobně zastřešená a celá překrytá tím mohylovým náspem. Takže se dalo vstoupit do malého prostoru uvnitř té mohyly, který pravděpodobně sloužil jako nějaké posvátné místo, protože hrob toho jedince, pro kterého byla tahle ta mohyla vybudována, byl umístěn až několik desítek metrů dál pod tím mohylovým náspem. Mohutná hrobová jáma asi 2x3,5 metru, hluboká asi 160 cm. A na dně ve skrčené poloze ležel pohřeb muže, na první pohled úplně bez jakýchkoliv milodarů. Ale podél delších stran té hrobové jámy se nám postupně podařilo objevit kolekci 12 křemencových šipek, hrotů šípů, které tam byly umístěny. Mimochodem, to je největší kolekce takovýchto artefaktů ve střední Evropě vůbec v téhleté době. Není to vůbec typické pro kulturu nálevkovitých pohárů. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny ty šipky, je tušimický křemenec, získávaný v dolech, které prozkoumal Evžen Neust pod tušimickou elektrárnou nedaleko Kadaně. Obecně tyhle ty kolekce šipek v kultuře nálevkovitých pohárů, jak už jsem říkal, nejsou příliš typické, častěji se objevuje jedna šipka nebo něco podobného. Takhle velkou kolekci ze střední Evropy vůbec neznáme. Nějaké analogie nacházíme v Dánsku, kde byly objeveny asi dva hroby, které obsahují dokonce ještě více, kolem 15-20 projektilů, ale většinou jsou jako na jedné hromádce, že to pravděpodobně byly šípy uložené v nějakém toulci. Tady byly rozprostřeny podél těch stran té hrobové jámy a my přesně jako nevíme, co tohleto chování mělo symbolizovat. Každopádně o té mohyle mluvíme jako o pohřbu nějakého tedy významného bojovníka, významného lukostřelce, i když ta interpretace asi může být i jiná. A i do téhle té račiněvské mohyly byl posléze přidán další pohřeb v kultuře se šňurovou keramikou na konci eneolitu, tam byla pohřbena žena. Do toho prostoru dřevěné komory, ale už v době, kdy se ta mohyla zhroutila, i ta komora se zhroutila, už se do ní nedalo vstoupit, už tam pravděpodobně byla jenom nějaká propadlina po té komoře, tak do té propadliny byl zapuštěn hrob té ženy. Mohyla v Račiněvsi byla z těch podřibských nejstarší. Pravděpodobně byla vybudována někdy kolem roku 3900 před Kristem a je přibližně stejně stará jako mohyly v Březně u Loun. Zdá se, že typ těch obdélných dlouhých mohyl s tou dřevěnou palisádou a nějakou posvátnou komorou ve východní části, tak je v Čechách starší. Že to jsou ty první mohyly, které jsou u nás budovány a ty lichoběžníkovité mohyly, jako jsou třeba ve Vraškově nebo v Dušníkách, které jsou potom obklopeny příkopem a jinak jsou vybudovány jenom z úrodné černozemě, tak jsou o něco mladší, kolem toho roku 3700-3600 před Kristem.
I primární pohřeb v mohyle ve Vraškově je pohřbem mužským, stejně jako v Dušníkách a Račiněvsi. Jakou roli hráli tito muži za života, pochopitelně nevíme.
Tradice, podle níž byly dlouhé mohyly místem odpočinku významných předků, však zřejmě přetrvávaly po tisíce let, říká archeolog Petr Krištuf.
Mohlo to tak být i v případě mohyly ve Ctině Vsi, kde jsme před časem naše povídání začínali?
To je místo, kam Václav Hájek z Libočan umístil v 16. století pohřeb praotce Čecha. On v té své kronice české se zmiňuje o tom, že když kníže Čech zemřel, že mu bylo asi 86 let a že to bylo v roce 661, tuším, prostě velmi konkrétní informace, a že byl nesen několik kilometrů od svého sídla a pohřben na místě, kde později byla vybudována ves, která na jeho počest byla nazvána Ctiňoves, později tedy Ctiněves. Panuje určité podezření právě díky té konkrétnosti těch sdělení, že si to dost dobře vymýšlel, tyhle ty věci. To ale nebránilo některým badatelům, historikům, ale i archeologům pátrat po hrobu praotce Čecha a pátrat po něm i v té Ctiněvsi. A jedním z nich byl páter Krolmus, který skutečně jako identifikoval nějaký mohylový násep asi 30 kroků od hřbitovní zdi ve Ctiněvsi, jak on píše ve svém deníku, a našel v něm nějaké ty pravěké artefakty, a my jsme potom na tomhletom místě našli pozůstatky jedné z těch eneolitických dlouhých mohyl. Tady se dostáváme k zajímavé otázce, proč ten Hájek umístil v tom 16. století pohřeb toho praotce Čecha právě tady na tohleto místo. Musíme si položit otázku, jestli v té tradiční kultuře může informace o tom, že u Ctiněvsi je mohyla, ve které je pohřben někdo významný z naší minulosti, přetrvat tisíce let, někdy od toho roku třeba 3600 před Kristem až do 16. století. V Dušníkách byl ten pohřeb druhotný umístěn po 3000 letech. 3000 let v té ústní tradici bez nějakých jako písemných záznamů v tom pravěku přetrvávala informace, že pod tou mohylou je pohřben nějaký významný člověk z minulosti, tím pádem my tam pohřbíme taky své předky. Je to místo určené pro pohřbívání. Proč by tedy ta informace nemohla přetrvat ještě o nějakých několik set let více až do toho 16. století, kdy ten Hájek využil, protože využil to, že se tradovalo, že tady na tom místě pod Řípem je pohřbená nějaká významná osobnost z naší minulosti, a on už si to prostě spojil s tím praotcem Čechem. Samozřejmě údaje o Čechovi jsou zcela jistě vymyšlené, ale to neznamená, že ten základ toho sdělení, že pod Řípem v těchto těch mohylách jsou pohřbeni významní předci, nemohou být určitou inspirací pro tuhletu pověst. Velmi rád uvádím příklad z Anglie, kdy ve 12. století vznikla v Anglii pověst o tom, jak byl vybudován známý kamenný kruh ve Stonehenge. Ta pověst tvrdí, že kamenný kruh vybudoval kouzelník Merlin, aby sloužil jako pohřební monument významných jako artušovských rytířů. Ta pověst mluví o tom, že tisíce rytířů se snažili ten kruh přestěhovat z Irska na tu Solisbergskou pláň, kde stojí dodnes. Nedařilo se jim to, tak Merlin přenesl ty kameny kouzlem. Dneska se ukazuje, že ten kamenný kruh původně skutečně stál jinde. Nestál teda v Irsku, stál ve Walesu. Britští archeologové objevili místo, kde původně ty stejné kameny, ze kterých byl vybudován ten první kruh ve Stonehenge, stály. Zbyly tam po nich jámy, které mají úplně stejné půdorysy, takže ti lidé někdy v tom neolitu ten kruh zbořili v tom Walesu a asi 200 kilometrů ho přestěhovali na tu Solisbergskou pláň. Můžeme se dohadovat, proč, jestli stěhovali i své předky, odkazovali se tím na tu svoji genealogii, na místo svého původu, byly ty kameny pro ně posvátné. Těžko říct, ale každopádně tohle to učinili. A pravděpodobně stěhování toho kamenného kruhu byl tak významný počin, že se o něm mluvilo tisíce a tisíce let, a ve 12. století se stal základem té zapsané pověsti o stěhování toho kamenného kruhu. Samozřejmě zase nabalilo se na to spoustu dalšího, nabalilo se na to Merlin, místo z Walesu to bylo stěhováno z Irska a podobně. Ale základ o tom, že ten kamenný kruh stál původně někde jinde a byl sem přestěhován, je reálný evidentně a tradoval se bez použití písemných pramenů tisíce let.
Mohyly na Podřipsku budované z černozemě padly zřejmě za oběť zemědělcům, kteří je od 18. do první poloviny 20. století rozorávali a úrodnou půdu rozváželi po okolí.
Jen mohyla v Dušníkách jako zázrakem přežila, i když jen jako drobné asi metrové převýšení okolního plochého terénu.
Tomu možná přispělo i to, že ta mohyla leží přesně na rozhraní dvou katastrů, které mají už jako poměrně dlouhou tradici, takže tam pravděpodobně vždycky končilo a začínalo začínalo pole někoho jiného, takže se tam ty pluhy obracely a nikdy se neoralo přes tu mohylu. Zároveň tam už na konci 19. století byl styčen trigonometrický bod, nějaké státní triangulace, který je tam dodneška, který je chráněný, což také trošku jako brání tomu to tam úplně zdevastovat. Takže možná takovéhle shody okolností vedly k tomu, že se nakonec ta mohyla aspoň částečně zachovala. Jinak bohužel tyhle ty mohyly prostě v tom 19. století asi především z té krajiny úplně zmizely. My teďkon vlastně se snažíme do povědomí lidí ty mohyly vrátit archeologickým výzkumem, vlastně ukázat, že ta kontinuita, která tady trvala tisíce let, kdy tahle ta místa byla vnímána jako pohřby významných předků z minulosti, se dá tím archeologickým výzkumem svým způsobem obnovit a jsme rádi, že v těch komunitách lidí, kteří v současné době jako žijí v okolí těch dlouhých mohyl, ten náš výzkum vzbudil velkou pozornost. Když jsme udělali nějaké dny otevřených sond a pozvali jsme tam veřejnost, tak přišly v podstatě desítky, nižší stovky lidí na některé ty lokality, třeba do Dušníků nebo do té Račíně vsi. Ti lidé se o to zajímají. Já do dneška jako jezdím třeba do Roudnice na gymnázium přednášet o těch dlouhých mohylách a v tom regionu je o to zájem. A to já vnímám jako obrovský přínos toho našeho projektu, že se nám vlastně podařilo ty dlouhé mohyly vrátit do povědomí těch lidí a i přesto, že dneska už na těch místech je pole a není tam nic vidět, tak ti lidé dneska už ta místa vnímají trošku jinak a třeba aspoň na mapách CZ jsou označeny jako významné archeologické lokality a možná ta tradice bude zase chvíli pokračovat.
A to je tečka za naším červnovým seriálem o dlouhých mohylách pozdní doby kamenné a posvátné krajině v okolí Hřípu, kam nás pozval archeolog Petr Krištof ze Západočeské univerzity v Plzni.
Teď už je to na vás. Zapátrejte v mapách a můžete se vydat na zajímavé letní putování.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červencové obloze.
Vysoko nad jihovýchodem se nachází souhvězdí Liry, Labutě a Orla. Jejich nejjasnější hvězdy Vega, Deneb a Altair rýsují letní trojúhelník. Mléčnou dráhou letí Labuť. Na chvostu tohoto souhvězdí svítí již zmíněný Deneb, nejzdálenější z jasných hvězd. Západně od Labutě najdeme výraznou siluetu souhvězdí Liry, připomínající kosodélník, a nedaleko od ní modrobílou Vegu, třetí nejjasnější hvězdu severní oblohy. Na jihu jsou viditelné obrazce souhvězdí Štíra a Střelce. Z jasných hvězd najdeme u severního obzoru kapelu ze souhvězdí Vosky. Když už jsem se zmínil o dvou dominantních hvězdách léta, Deneb je v porovnání s Vegou sice až 19. nejjasnější hvězdou naší oblohy, oproti ní je však mnohem větší a také mnohem dál. Kdyby se nacházel ve stejné vzdálenosti jako Vega, tedy asi 25 světelných let, byl by na obloze velký asi jako náš měsíc. A pokud by byl od nás jako naše slunce, téměř by se svým povrchem dotýkal zemské oběžné dráhy a planetu by sežehl a pohltil. Deneb je modrobílý veleobr v průměru 60 až 70 krát větší a odhadem asi 25 krát hmotnější než naše slunce. Svítivosti jej však až 100 tisíci násobně překonává. Povrch Denebu mírně osciluje a tím trochu mění jasnost i povrchovou teplotu, která kolísá kolem 8,5 tisíce Kelvina. Pojďme od Denebu a letních souvězdí k planetám. Merkur a Venuše jsou i v červenci setrvale nepozorovatelné. Viditelnost ostatních se postupně zlepšuje a díky tomu také přibývá zajímavých seskupení planet s měsícem. Nad východním obzorem můžeme ráno najít Mars, Jupiter i Uran. Saturn a Neptun se nad obzorem objeví již před půlnocí a do rozednění vystoupají nad jeho východní obzor. Zajímavá a fotogenická budou ranní seskupení planet s měsícem, třeba hned počátkem července Jupiteru, Uranu a Marsu. Podívaná se zopakuje ještě na konci měsíce, 30. a 31. července. Ovšem Uran a Mars si vymění místa a budou nad východním obzorem znatelně výše. Seskupení posílí ještě kulová hvězdokupa Plejády a hvězda Aldebaran v Bíku. Z úkazů doporučuji konjunkci měsíce se Saturnem 24. července, ke které sice dojde ve 22 hodin, my však uvidíme přiblížení až poté, co měsíc vyjde nad obzor, tedy asi o hodinu později, po 23. hodině. Saturn bude v té chvíli necelý stupeň severně od měsíce. Jsme v závěru našeho přehledu, v němž jako obvykle nemohou chybět měsíční fáze. 6. července v 1 hodinu bude nov, 14. zhruba hodinu po půlnoci první čtvrť, 21. července ve 12:15 popoledně nastane úplněk a 28. července ve 4:51 se měsíc ocitne v poslední čtvrti. Míněn je pochopitelně středoevropský letní čas. No a ještě jedna trochu paradoxní letní zajímavůstka. Naše planeta bude 5. července v 7 hodin ráno nejdál od Slunce, 152 milionů 100 tisíc kilometrů. My určitě budeme létu blíž, a tak, ať už to bude o prázdninách a dovolené kdekoliv, přeji příjemné dny a při toulkách hvězdnou oblohou pochopitelně i jasné noci.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červnu jsme hráli o knihu Jana Kopeckého Za ztraceným světem Sira Artura Conana Doyla. Jejíž součástí je i slavný Doylův román Ztracený svět.
Není to první příběh o setkání současných hrdinů s přežívajícími pravěkými zvířaty. Jeden z nejstarších a nejznámějších s podobnou zápletkou vyšel v roce 1864.
Tenhle ztracený svět se nachází v obrovské podzemní dutině, do níž cestovatelé sestoupí jícnem vyhaslé sopky. A nás zajímalo, jak se román jmenuje a kdo je jeho autorem.
Je to pochopitelně Cesta do středu země, kterou napsal slavný francouzský romanopisec Jules Verne.
Knihu od nás za správnou odpověď dostane pan Jakub Žáček ze Zlína. Gratulujeme.
Novou soutěžní otázku uslyšíte za 2 týdny.
A my se za chvilku v rámci první z našich letních repríz zahloubáme do starých map.
Nejstarší tištěnou mapou Čech je Klaudiánova mapa vydaná v roce 1518 mladoboleslavským lékařem a nakladatelem Mikulášem Klaudiánem.
O 50 let později byla v Lipsku vytištěna druhá mapa Čech, jejímž autorem byl německý luterský farář, spisovatel a kartograf Johann Kriginger.
Třetí nejstarší mapou Království českého je mapa kartografa Pavla Aretina z Ehrenfeldu z počátku 17. století.
Vzácnou mapu, která se dochovala jen v několika málo exemplářích, představila nedávno publikace vydaná nakladatelstvím Karolínum, a to i v anglické verzi.
Pojďme si tedy tuto mapu a jejího tvůrce představit blíže. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Nový a přesný popis Království českého, známější jako Aretinova mapa, je o celé století starší než slavná Millerova mapa Čech z roku 1720.
Kdo byl Pavel Aretin? Co se ví o jeho osudech a také o okolnostech vzniku samotné mapy, která nejspíš sehrála významnou roli i na bojištích 30leté války? Stal za jím vznikem nějaký konkrétní zadavatel?
O tom už hovoří ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Novotná.
Pavel Aretin z Ehrenfeldu byl rodák z Uherského Brodu, který studoval práva na univerzitě v Heidelbergu a působil pak jako mladý písař v Klatově, kde se docela výhodně oženil a později se přestěhoval s rodinou do Prahy. Pracoval jako sekretář mocného rožmberského vladaře Petra Voka z Rožmberka. Posléze se opět přestěhoval do Prahy, kde požádal císaře Matyáše o udělení erbu. Ten získal v roce 1615. Za stavovského povstání stál na straně českých stavů proti novému císaři a po jmenování Václava Budovce z Budova se stal vlastně jeho sekretářem. Po bělohorské porážce dostal Aretin velkou pokutu, kterou tedy nezaplatil. Nicméně mezi tím pracoval pro Lichtensteina na zabavování majetku, musel spolupracovat s novou mocí tedy. A v roce 1627, kdy byla ta krajní hranice pro puč konverzi nebo vystěhování protestantů, opustil téměř současně s Janem Amosem Komenským české země a odešel s dcerou Zuzanou do saské Pirny, kde nám jeho stopa končí. Mapa vyšla v roce 1619 vydáním tedy Pavla Aretina z Ehrenfeldu. Kdo byl zadavatel, v podstatě nevíme. Patřilo to dílo víceméně do takových iniciativ soukromých, pravděpodobně, i když samozřejmě mohly to být už také stavové, ale nevíme, kdo byl zadavatem. Víme, že tedy je označována jako takzvaná třetí mapa Čech. Tato mapa nesla název Regni Bohemie Nova et Exacta Descriptio a je tam k vydavateli Pavlovi Aretinovi uvedeno, že ji vytvořil ku poctě vlasti a užitku měšťan Starého města pražského v roce 1619. To bylo vlastně první vydání. Druhé vydání je z roku 1632, kdy zase vtrhli do Čech Sasové. Předpokládá se, že část emigrace právě se vrátila zase s tím saským vojskem. A další dvě vydání už pocházejí ze slavného nakladatelského rodu Vusínů. To třetí je z roku 1665 a čtvrté je nedatované pravděpodobně z přelomu 17. a 18. století.
Sám Aretin označoval tu mapu za přesnou. Můžeme u ní říct, že má nějaké konkrétní měřítko?
Byla vytvořena v měřítku 1:504,000. To měřítko bylo mílové, grafické, to znamená pracovalo se s českou mílí a mapa byla zasazena do rámce, které se dělil vlastně na výšku na 35 mil a na šířku na 42 mil. Zajímavé je, že také poprvé zde stanovil autor rozlohu Českého království a to na 859 čtverečních mil, to je zhruba asi 48 tisíc kilometrů čtverečních a tento údaj pak po něm opakoval třeba slavný jezuita a historik Bohuslav Balbín. Zachytil taky vlastně 15 zemských krajů. České řeky to Aretinovo vydání popisovalo poměrně přesně. Hory byly stále znázorněny kopečkovou metodou a lesy, které byly znázorněny stromky, nebyly popsány vůbec.
Do jaké míry můžeme mluvit o tom, že ta mapa je přesná skutečně?
Mapa je lemována v druhém vydání, které se nám dochovalo z toho roku 1632 abecedním místopisním rejstříkem, kde byly přesné souřadnice tehdejší zeměpisné délky a šířky. Samozřejmě jsou tam jisté posuny v těch toponymech a také třeba průtoky řek, zejména v hranicích, nejsou úplně přesné, ale na svou dobu obsahuje ten rejstřík nějakých 1200 hesel, je poměrně podrobně rozkreslen a rozepsán. Samozřejmě ta kartografická přesnost, tak jak jsme na ní zvyklí, už z toho 19. století tam ještě není, ale můžeme říci, že už se podle této mapy bylo možné orientovat a pravděpodobně se také již používala právě v 30-leté válce k vojenským operacím.
Pro ten účel bylo jistě třeba, aby mapa byla skladná a dobře se s ní pracovalo i v nepohodlí za polních podmínek.
Právě z tohoto důvodu přišly některé dochované exempláře Aretinovy mapy o svou výzdobu a také o již zmíněný rejstřík umístěný po stranách, říká Eva Novotná.
Většinou byla ořezána až na ten mapový rám, takže tam často chybělo to záhlaví, ten titul mapy. Ty rozměry toho mapového rámu nám oscilují u těch různých vydání zhruba kolem 52x62 cm. Jsou tam po stranách dobové figury, na každé straně jich je 6. Zajímavé je, že znázorňují sociální, řekněme, status obyvatelstva v té době před 30-letou válkou, tak jak byl v Čechách a zajímavé je, že v čele té společnosti nestojí panovník, nestojí tam král a královna, jako je tomu na jiných podobných mapách, které vyšly v té době, ale nejvyšší jaksi představitel té země je většinou nějaký šlechtic nebo baron. Jak jsem již říkala, u toho druhého vydání se nám dochoval místopisný rejstřík, který je opatřený těmi mílovými souřadnicemi. V naší knize jsme se věnovali tomu, že jsme rozepsali všech těch asi 1200 toponym ze všech vydání a srovnali, jak se vyvíjeli, a pokoušeli jsme se doplnit i tedy současné názvy, plus jsme tedy tam připojili také toponyma mapových sester vlastně tohoto díla, to znamená dílo Sadelerovo a Cimrmanovo. Jinak ten topografický obsah specifikuje 16 latinsky popsaných značek pro svobodná města, královská města, panská města, rytířská města, vesnice, hrady, tvrze, kláštery, města s hradem, vesnice s hradem, Zlaté doly, Stříbrné doly, Cínové lázně a sklárny.
Pokud budete sami pátrat po informacích o mapě Pavla Aretína, můžete se dočíst i to, že tento kartograf autorem mapy, která mu je připisována, dost možná vůbec nebyl.
Problémem jsou právě již zmíněné sesterské mapy jiných tvůrců. Celkově to budí dojem, jako by všechny tři vyšly z nějaké starší společné předlohy, která se nedochovala.
Že je to skutečně možné, nevylučuje ani ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Novotná.
V té době toho prvního vydání, v tom roce 1619, celá Evropa se upínala k Českému království, protože tady právě začínala bohužel 30-letá válka, která trvala celou generaci, to znamená, že vzniklo více map českých zemí a jak jsem říkala, kromě mapy Aretinovy, který je ovšem tam uveden na těch vydáních jako vydavatel, vznikla také mapa Sadelerova a mapa Cimrmanova, která se zachovala pouze v jednom jediném exempláři, a to v British Library, pravděpodobně po odchodu Fridricha Falckého, jehož manželka byla stuartovna, tak zřejmě asi s sebou nesli nějakou kopii mapy, anebo o ní měli zájem. My o Aretinovi víme, že v té Pirně byl evidován jako exulant geometr a víme, že právě pro Lichtensteina vytvořil mapu Zábřežského panství, která je signována jím jako autorem, a tam dokonce použil jako velmi na svou dobu moderní a progresivní metodu, kde ta jednotlivá sídla označoval zvláštními tiskátky. To znamená, že se předpokládá, že asi, protože by se mu nevyplatilo pro jedinou mapu tuto kolekci si vytvořit, byly takové zjednodušené obrazy právě pro ta sídla, takže pravděpodobně asi vytvářel více těch map. Takže předpokládáme, že by mohl být autorem té mapy, ale nikde v žádných pramenech se nám to zatím nepotvrdilo. On sám sebe označuje na těch mapách jako vydavatele. Neoznačuje se za autora, což ovšem samozřejmě nic neznamená. Ale jistotu nemáme a skutečně se předpokládá, že všechny tyto tři mapové sestry, to znamená jak Aretinová, tak Sadelerová, tak Cimrmanová, mohly mít nějakou společnou předlohu, která se nám bohužel nedochovala. Jak víme, díky plundrování švédských vojsk v roce 1648 jsme přišli o celou Rudolfovu sbírku, takže je možné, že se objeví někde ve švédských sbírkách.
Jak už bylo řečeno, nakladatelství Karolinum vydalo o Aretinově mapě Českého království publikaci, která vyšla v roce 2021 v češtině a koncem roku 2022 i anglicky.
Eva Novotná je její spoluautorkou. Připomeňme, co všechno čtenáři ve zmíněné knize najdou.
V té publikaci najdou informaci o životě a díle Pavla Aretina. Jsou tam podrobně popsány jednotlivé verze. Jsou tam také analýzy kartometrické, které byly provedeny jak pro ty mapy Aretinovy, tak pro mapu Sadelera a Cimrmana. Je tam také takový exkurs do vývoje oděvů v té době v Čechách, který nám může také na pomoci trošku s datováním těch map a s popisem. Je tam samozřejmě také vysvětlená historie toho nakladatelského domu Vusínu, který se podstatně podílel na vydání třetím a čtvrtém. Pak je tam takový krátký exkurs také do historie zeměměřičství, aby si čtenáři, kteří nejsou tak vzběhlí v těchto reálích, udělali obraz, jakým způsobem probíhalo měření v té Aretinově době, v tom 17. století, a je tam také zasazení do toho celkového kulturně historického rámce v Čechách a v Evropě.
Vy tady máte taky v mapové sbírce?
My tady máme právě druhé vydání s rejstříkem, které je světově unikátní, zatím nikde jinde jsme nenašli. První vydání jsme našli v Národním archivu a museli jsme vlastně také v té knize dokazovat, že je to první vydání, protože ono to druhé vydání se vlastně pozná podle toho, že v tom názvu toho díla, de descriptio, v tom písmeně O, je právě informace o tom, že je to druhé vydání z roku 1632. Ovšem právě v Národním archivu mají u jednoho výtisku ten titul mapy odříznutý a v druhém je poškozený. Až tím, když jsme porovnali všechna ta toponyma, tisíce a tisíce toponym, což byla opravdu piplavá práce, velmi niterná, zjistili jsme, že skutečně některá ta toponyma jsou již popsaná v tom rejstříku, ale nenacházejí se v těch dalších vydáních, anebo jsou právě v tom prvním vydání a nenacházejí se v jiných dalších třech vydáních. Takže tím srovnáním těch toponym jsme zjistili, že jsou tam rozdíly a že můžeme s jistotou právě říci, že jde o první vydání. Takže tam se vlastně nacházejí dvě tyto velmi, velmi vzácné kopie z toho roku 1619. Vydání z roku 1632 se nachází u nás. Potom třetí vydání je k dispozici opět v Národním archivu a to čtvrté vydání máme my a objevili jsme ještě vlastně jedno aretinovo vydání při těch průzkumech v Moravské zemské knihovně a potom v Drážďanech archivu, což bylo docela zajímavé.
Stejně jako jiné historické mapy, i mapu Království českého od Pavla Aretína najdete digitalizovanou prostřednictvím webových stránek mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
O mapě i jejím tvůrci nám vyprávěla ředitelka mapové sbírky Eva Novotná.
A to je pro dnešek všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.